Hæstvirtur forseti. Ég vil koma hér upp og gera grein fyrir atkvæði mínu og fagna þessu frumvarpi sem að mér sýnist við vera hér að samþykkja, því að ég tel að þetta skipti gríðarlegu máli að flóttamenn sem hingað koma, þeir séu sjúkratryggðir, og svo vil ég fagna sérstaklega þeirri breytingu sem var gerð þannig að þetta ákvæði ná einnig til þeirra sem hér hafi fengið dvalarleyfi að mannúðar ástöðum. Þetta finnst mér hið besta mál og þess vegna fagna ég þessu sérstaklega.
Atkvæðagreiðslan er